Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertirni hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018 ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň anyny güne eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda şunlar ýumurtanyň söwdasy politsiýanyň gözetçiliginde amala aşyrylýar. Paýtagda oturdylan gad ölçeji gurallar biwat bolup çykýar. Aşgabatyň 5-nji trapçasynyň ýaşajylary täzeýli sowuk jaýlarda we gadylan köçelerde garşylaýar. Depeşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikler dinlä. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Günwatarın täze sanksiýalary girdimek töwekgölçüligi, valyutanyň gowşamagy we planlaşdyrylan salgyt arttırmalar sebäpli Russiýa 2019-njy ýylda ykdysady ösüşiň haýallanmagy we ýokary inflasiýa bilen ýüzeýiz bolar. Bu barada ykdysadiýetçileriň we maliýe analitiklerini gatnaşmagynda Reuters habar agentligi tarapyndan geçirilen soraw jogabynyň netijelerinde aýdylýar. Öňümizdäki ýyl Russiýanyň umumy içerki önüminiň ösüşiniň 1.14% ýokurlanmagyna garaşylýar. 2018-nji ýylda bu görkezici 1.17% barabardy diýip 27-nji dekabrda Reuters neşri habar berdi. Soňky ýyllarda Russiýanyň ykdysady ösüşi haýyrlady. Muňa dünýäde newitiň bahasynyň aşaklama, rublyň gowşamagy we durnuksyzlygy 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim regionyny basyp alany bäri Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň Moskwa garşy girden sanksiýalary sebäp boldy. Geçen aý Kerç bowazynyň golaýynda Russiýa tarapyndan Ukrainanyň harby gämileriniň we olaryň ekipaj agzalarynyň ele geçirilmegi Moskwa garşy has köp sanksiýalary girdmek boýunça çağırışlaryň edilmegine getirdi. Uwansanyň saýlaw häkimetleri hatawa alyş işleriniň gijikdirilmegi we tehniki meseleler sebäpli 2019-njy ýylyň aprel aýynda geçirilmegi planlaşdyrylan prezident saýlawlaryny soňa goýmagy göz öňünde tutýar diýip Uwan resmiýeti aýdýar. Uwansanyň garaşsy saýlaw komissiýasynyň metbuat wekili Zabi Sadatyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä komissiýa ses berişligi soňa goýmagy maslahat etmek üçin degişli taraplaryň ählisi bilen duşuklary geçirýär. Sadat olaryň iýun aýyna çenli soňa goýulmagynyň mümkindigini aýtdy. Owansanda geçiriljek prezident saýlawlary üçin dala şäherleri hasap almak işlerini 27-nji dekabrda başlandy we onuň 2-nji ýanwara çenli dowam etmegine garaşylýardy. Ýöne hasaba alynýan dala şäherleriň ýetmezçiligi sebäpli bu wagt möhleti uzaldylar diýip Sadat aýtdy. Russiýanyň media serişdeleriniň maglumatynda ýurdun uzak gündogurundaky Habarovsk şäherinde bir adamyň granaty partladyp özünü öldürendi we başlady 3 adamy yaralandygy aýdylýar. Yerli resmiýlere salgylanyp berilýän maglumatlara görä gürüngi diýen adam granaty 27-nji dekabrda partladypdyr. Onuň Ammar toplumundaky bir edaranyň talamak islendigi aýdylýar. Bu adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Başlady 2 adam we bir aýal ketelhana alınıp gidildi. Olaryň saglyk ýagdaýlary agyr däl diýip havarlarda aýdylýar. Häzirlikçe goşmaça maglumat berilmeýär. Geçen ay Pakistanyň separatist topor tarapyndan Hitaýyň Karaçi şäherindäki konsulhanasyna edilen hüjümiň esasy guramaçysy öldü diýip topor aýdýar. Pakistanyň resursa baý Buluçistan sewitiniň garaşdyrylygy urunda göreşen Buluçistan Azad ediş armiýasynyň 26-njy dekabrda ýaýladan beýanatyna görä toporun liderleriniň biri bolan Aslan Baloç öldürildi. Buluçistanyň Azad ediş armiýasynyň möhüm komandiri Aslan Baloç özüniň başlady 5 ýaranyny bilen bilelikde 24-njy kabrda düşman hücümünde şehit oldu deyip separatist toporun metbuat vekili Cihan Baloç aýtdy. Ol gürüň edilen adamların nerede öldürildigini mälim etmedi. Buluçistan Pakistanyň iň uly we iň garyp welaýaty bolup bu welaýat etniki sekta we separatist gowadalanlar bilen ýüzeýdi bolýar. 23-nji dekabrda Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy Anatoli Petrovich Famin Russiýanyň Saratov regionunda aradan çykdy. Ol 80 ýaşynyň içindedi. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir özüniň 27-nji dekabrda çap eden maglumatynda Famin bilen Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niyazowyň arasynda bolan konflikten soň onuň ýurdu terk edip Russiýa göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Famin 1939-njy ýylda Marvel aýtynyň Tagtawada retrawynda dünýä inipdi. Ol gurluşukçy futbol komandasynyň täälimçisi bolup işläpdi. 1992-nji ýylyň maýynda ol Türkmenistandaky Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy wezipesine saýlanypdy. Famin Moskwada ýaşan döwründe Türkmenistanyň häzirki siýasy rejimini tanqid edip, oppozisiýa we adam hukuklary babatynda iş alyp bardy. 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda Anatoli Petrovich Faminiň 80 ýaşy dolmaly.